Iluntzeko 8:24 tertuliari irekiko diogu tartea jarraian. Aktualitatearen erdi-erdian dugu Jolanda Barzina eta 0B tertuliarako bi politikari nafar baino. Telefonoz bestalde ditugu dagoeneko Bakartxo Ruiz EH Bilduko parlamentaria eta Ainhoa Aznarez PSN-eko kidea. Gabon, Bakartxo.
Gabon bioi.
Gabon, Ainhoa.
Kaixo, Gabon.
Tira, Jolanda Barzina ez da UPN-eren zerrendaburu izango datorren urteko maiatzeko hauteskundeetan. Astelenean jaso genuen sorpresa, apenas hiru hilabete igaro dira Barzinak hitz hauek egin zituenetik.
Contar conmigo para ganar el futuro de Navarra. Contar conmigo.
Galdera beraz, zergatik erabaki du Barzinak berak erabaki badu UPN-eren zerrendaburu ez izatea. Bakartxo, hasizu.
Bueno, ba, berak aipatu ditu arrazu personalak, baina nik garbi daukat, ez da, eta erikoa da, horren atzean erabaki politiko sakona dagoela, garbi dago erregimen krisian dagoela, eta hau da, eta dibiderik behinena, hilabete luzetan, ikusi dugu nola Nafar jendarteak hori berazkatu duen, Barzina ujon, Barzina kanpora, eta nik uste dute neurri batean badela, ez da? Barzinari, bueno, suposatu dion hilabete eta urte hauetan egin dituen politiken ondorioak pairatu ditula Nafar jendarteak, eta Nafar jendarteak erantzun egin duela, ez da? Eta nik uste dute hor badaukagula klabe bat. Eta atzera egite hori, orain ekadaitan botatako hitzak entzun da, ez da? Lehenengo zatia falta zen. Nahi baduzue, zuen konfidantza ematen baldin badia zue, nirekin kontatu. Ezta? Ba, badirudi, berarekin ez dutela kontatu, eta horren atzean garbi dago, en fin, erregimenaren krisi bat dagoela, eta momentu honetan Barzinak bere burua kentzea, alako, ez dakite, iaia mugimendu desesperatu baten moduan ikusi beharko genuk, ez da? Alako aurpegi aldaketa bate saiatzea, nola baita erregimena rekonfiguratzeko, erregimena berpizteko asmoz, baina nire ustez berandu dator eta ez alderdi sozialistari eta ez UPN-eri ez dela balioko aurpegi aldaketa soilak egitea.
Bai, jarraian hitz egingo dugu UPN, PSN, hor bien arteko harremanaz, erabaki honen atzean egon daiteken elementua ere, tira, jarraian aztertuko du, Ainhoa, zure ustez zergatik dator orain erabaki hau?
Bueno, Jolanda Barzina Angulo Andreak, presidenteak, beti gehiengo lasai batean politika egiteko ohitura izan du, eta hor izan ditugu, bueno, ba, kontseilari izan zeneko garaiak, eta gero udaletxean 12 urte izan zituenean gehiengo batekin. Orduan ez du izan sekulan ere oposiziorik. Badira hiru urte, azkeneko PSN eta UPN-ren gobernua apurtu zela, eta orduan gutxiengo batean politika egitea Nafarroako parlamentuan ez da afera erreza, ez da asuntu erreza. Eta hor ikusi da, bueno, ba, berak ez duela poterik, eta behin eta berriz oposizioko alderdi politiko ezberdinek eraman dituzte legebiltzarrera, bueno, ba, lege proposamen ugari, eta lege proposamen ugari horiek ere adostu dira eta aprobatu dira legebiltzarrean UPN, PPN salbu, horiek ezeskoa eman dietelako lege proposamen askori. Baina gainera Jolanda Barzinak ez du soilik legebiltzarrean eta jendartearen kontrako postura baizik, eta bere alderdian ere banaketa izugarri daukate. Azken kongresuan ere berak 142-ko indarrarekin suertatu zuen, eta bera azaldu zen idezkai nagusi bezala, bueno, ba, gutxingo horrekin, ez da, inbestelako 142-a izatea idezkai nagusi bat izateko. Orduan, horre ere gatazka ditu bere alderren barruan, eta horrek ere, bueno, ba, gutxiongo batean politika egitera behartuta dagoen emakume batek bere alderdian ez baldin badauka behar duen indarra eta akordioa, bueno, ba, gauza gutxi egin daitezke. Eta gero beste gauza, ba, nik ez dakit inkestak beren eskuan badituen edo ez, baina behar bada inkestaiek ez dira osonak ez UPN-entzat eta ez beste alderdi batzuentzat, adibidez PSN-entzat, ez? Eta orduan, bueno, ba, akordetara ez iristeko garaiak baldin badatoz, bueno, ba, bere buruari adio egiten dio, baina ez dio uko egiten idazkari nagusia izateari, bezik eta bere partiduan, bere alderdian, poterea mantentzen jarraitzen du urrengo kongresu arte eta urrengo zerrendak Yolanda Barcina Angulo emakumearen eskuetatik pasa beharko dira, nahi eta nahi ez.
Hortxe, beraz, zinko oraindik ere Barcina, tira denen ahotan ez da UPN eta PSN, PSN eta UPN, hori xe omen da Nafarroako erregimenari eusteko formula. Barcina alboratuta bi alderdien arteko hurbilketa bat ikusiko aldugu. Atzo PSN-eko Santos zerdak esan zuen, ezetz ideia eskuindarrak aldatu ezean, ba ez dela akordiorik egongo. Ikusiko dugu hurbilketa, ikusten ari gara, bi indarren arteko balizko gobernu bat posible da, nola ikusten duzue?
Bueno, banik atzo Jose Arrazenaren kronikaren izenburua karri nahi dugu. Joan da erregina gora erregimena, alako zehoz dertzen. Eta nik uste, karo, Barcina, zerainoak komentatzen zuen bezala, Barcina ez da aurkeztuko urrengo hauteskundetako zerrenda buru gisa, baina hor gelditzen da, eta edozein modutan Barcina joan etorri gelditu edo ez erregimena hor dago, eta Barcina bada, eta UPN ikono nagusi bat, eta momentu honetan bere ahuldade horren nagusia. Berak erakutsi duen ez gaitasuna akordioetara iristeko eta gobernu koalizioa apurtu zuenetik, garbi dago, jaulda egoeran egon den, ba, honetan traba bat izan da, regimena zutik mantentzeko, eta nik uste honen atzean ere dagoela, PSN-rekin hitzarmena errazteko saio bat. Juan Cruz haiek ekainean elkarrizketa batean esan zuen, ezta? Urpegiak aldatzea UPN eta PSN barruan eta UPN PSN-ren arteko itunena berreskuratzea erabaki hori hartua zegoela eta Nafarrotik kanpo hartua zegoela. Eta nik uste ba betetzen ari dela hori eta benetan gaztatzuan teoria famatua Nafarroa foral eta Espainiarra mantentzeko UPN eta PSN-ren arteko hitzarmen hori bermatu behar dela bagarbi dago, ezta? Eta nik ez dauka zelantzarik, 26ra alderdi popularrekin batera ere 26ra iritsi zero aldaketa benetan zail izango litzatekeela, nik ez dauka batere konfidantzarik PSN-ren hitzetan. Hori bera, Santos Erranen hitzoiek ere oso antzekoak entzun genituen gobernu koalizioa sinatu baino aste bete lehenagora arte. Beraz, Nafarroan historia labur ertain eta luzean beti gauza bera gertu da. Orduan nik uste dute aldaketa gauzatzeko, gauzak argitu egin direla, benetan, eta lehenengo eta ezinbesteko baldintza hiru indar hoien artean 26 bozka ez lortzea da.
Bueno, orain arte, duela hiruzpalau urte arte, egoera politikoa ere etzan bat ere erraza eta Nafarroan zenbait alderrik politika egitea ere oso zaila zeukaten edo geneukagun, ez? Batzuk gauza batzutatik eta beste batzuk beste arazo eta kezka batzuengatik. Orduan, behar bada, salbuespen egoera hura agortu da, beste egoera normalizatu batean bizi gara eta nik uste orain alderdi sozialistak benetako ezkertiar alderdia dela erakutsi behar du. Orain ez gaude etaren mehatxupean bizi eta adizkidetze ibilbide hori zabaldu nahi badugu beste akordio ezberdinetara deitzi behar gara. Nik beti izan dut ezkertiar eta aurrerakoiak garen on artean ereki bar dugula beste Nafarra bat eta aldaketa sakon bat eman behar diogu orain arte izan dugun politika guzti honi. Eta ordua da, orain badaukagu alderzoristan datozen egunetan idazkari nagusia izango dugu Maria Txibite eta Maria Txibite nik uste dut beste politika bat egiteko aukera izango duela. Eta hori, adibidez, orain senatuan bozera maile gisa ari denean, bueno, ba, hor azaltzen ditu PP-rekiko eta UPN-rekiko, bueno, ba, ezberdintasun piloa, ez? Orduan, bueno, eman diozaiagun Maria Txibiterei behar duen momentuak, egun hoiek, eta ia PSN-ek momentu honetan ezkertiar diren politika hoiei heltzen dien, eta galdu dituen milaka eta milaka boska hoiek berriz ere errekuperatzen dituen, ez? Batzen dituen, ze ez dugu ahaztu behar, PSN-eri, alde sozialistari, gehiengoak izan dituenean, edo emeretzi parlamentari izan zituenean bere garaian, bueno, ba, ezkertiarrak ziren, jende gazte askok bere botoa, bere konfidantza mantzion, baita emakume askok ere bai, ez? Orduan, nik uste dut orain Nafarroak behar duena da sendotu beste aldaketa bat, eta horretarako ere, jendartean artean, bagara, bueno, ba, asambladak eraikitzen, asambladetan gaiak jorratzen, eta adosgunerako esparruak lortzen. Orduan, jendarteak hori guztia egiten baldin badugu, nik uste politikariek ere hori egin dezaketela. Bai? Iragana alde batera utziz, gaina iragan latza eta zakarra izan genuen, bueno, ba, guazen beste ate batzuk eta laio batzuk irekitzera, eta hormak eraikitzen dituzten hoiei, bueno, ba, alde batera utzi, eta ia gehiengo sakon bat eragiten dugun, eta bueno, beste Nafarroa bat eratzen azten garen urrengo maiatzetik aurrera.
Baina, Inoa, uste duzu posible dela PSN eta UPN-en arteko hurbilketa bat, inkluso bindarren arteko gobernu bat, ezagit Maria Txibitek esaterako, esana du, nazionalismo erradikalarekin edo, ez duela pakturik egingo edo, orduan posible da UPN-PSN?
Orain arte, PSN-ek izan duen ibilbidea ikusiz, hori ez baldin bada egiten, aldaketarik ez baldin bada ematen, PSN-ek izango ditu legebiltzarrea, ba, ez dakit, bospasei parlamentari. Eta horrek ez du inongo indarrik, gero, ba, politika sozialistak aurrera eramateko. Orduan, gure ibilbidean nolabait norabiltzen dugu, zuzentzen dugu, edo boskak beste aldera joaten dira. Eta ordua da ere, mamu batzuk ere gure bizitzatik kentzen, ez? Nik ez dut uste Bakartxo Ruiz eta EH Bildukoak direla hain radikalak. Radikala da sustaira joatea, ez? De raiz, bueno, ba, nahiago dut jendea radikala izatea estremista baino. Nik nahiago dut jendearekin ba, programa bat adostu, eta ez legebiltzarrean ikamika ibili lagurtetan ibili garen bezala, ez? Nini nahiago dut jendarteari eta Nafarroak bizi duen arazo guztiari erantzun bat eman, eta emantzuna amankomuna baldin bada hobeto indar gehiago daukalako, eta ez bakoitzak, bueno, ba, bere alde jokatu. Ni badakit politikan gauzak alderriek epe motzean ikusten dutela beren ibilbidea, ez? Eta baina jendarteak beste ibilbidea daukagu eta beste epe batera ikusten dugu, ez? Gure ikuspegia behar bada epe ertain edo epe luzeragokoa da, eta beste Nafarroa bat eraikitzea eta beste politika batzuk zakontzea, bueno, ba, epe ertain eta luze bat joko dute.
Beno, aldaketaren beharra nabarmentzen dute asko Nafarroan, zuek biek ere aipatu duzue aldaketa. UPN eta PSN-en arteko gobernu batez bada, zein izan daiteke alternatiba erreala Nafarroan? 26 zenbakia aipatu duzu Bakartxo, zein da alternatiba eta posible alda?
Bueno, pues, posible dela eta gainera beharrezkoa dela. Posible da, jakina, benetako aldaketa hori nahi duten guztien artean. Eko regatik, Ainoari entzuten, a ber, nik ez daukate inongo zalantzarik alderdi sozialistak daukan oinarrizko militantzia gehiena, asko eta asko, ezkertiarra dela, benetan sakona, aldaketa sakona nahi duela Nafarrorako, baina bestalde batetik ikusten ari garena da aparatoren aldetik edo erabakitzeko gaitasuna daukaten organoen aldetik nolako erabakiak hartu dituzten eta hartzen jarraitzen duten, eske astean bertan, ezta? Bai fiskalitatean, bai elkarrizketa sozialeko kontseiluan, aste hauetako kontuak dira, egun hauetan elkarrekin utenek eta alderdi sozialistak aurrera atera dituzten eta ateratzen ari diren legeak dira, klientelismoan oinarrituta eta fiskalitatea, ba gure ustez ere, Nafarien darteak behar ez duen eredu baten baitan, UPNek berehala gainera babestuko zuela esanez. Beraz, nik alde horretatik, ezta? Daukate aparatoan, ez daukate konfidantza, ez oinarrizko militantzian, eta ez ezkerreko espektro zabal, eta nitz horretan, eta hor, jakina, alderdi sozialistako oinarri militante hori ere badago. Nik jarritzen dut esaten, benetan, iruditzen zait, bagaudela aldaketaren aldeko indarrak pertsona asko, eta gehiengo sozial bat bereziki Nafarroan hori aspalditik aldarrikatzen ari dena, eta guk ez diogu atea izten aldaketa horretan parte hartu nahi duen, benetan prez dagoen inori, baina hori norberak garbi izan behar du, eta nik uste dut martxan dagoen horretan, igo nahi duen, edo ez, nik ere ikusten ditut, ez da, zaitasunak, alderdi sozialistaren kasua, eta baita beste inkognita batzuk, Podemosen kasua, adibidez, inkesten arabera, edo estimazioen arabera, teorian, garrantzia izan dezake urrengo legebiltzarrean, eta nik oraindik ez dakit, benetan bere interesak non jarriko dituen, ja, estatuan bakarrik jarriko dituen, eta edo ia, parroan prentagoen, beste batzuekin batera, aldaketa anitz eta bazterkeriari gabekoa aurrera eraman ahal izateko, ezta? Baina nik uste dut posible dela eta hori dela aldaketa nahi dugun guztion erantzukizuna ez jokatzea eta Ainhoak ere esaten zuen bezala ez epe motzean, baizik eta epertain eta luzean pentsatuz bereziki. Erregimena krisian dago, baina oraindik ere bizirik dago, ezta? Eta guk beste Nafarroa berri bate erekin dugunok orain daukagu aukera.
Beno, aste honek bai esan Ainhoa.
Gertatzen da ere ez hoik UPN eta PSN bikote horretan, ez? Niri gustatzen ez zaidan bikote horretan askotan ere ezker abertzaleak eta eskuin abertzaleak ere akurretara iristeko momentu asko dauzkate, eta nik ez dakit Geroa Baik, Nafarroa Baik eta EH Bilduk politika fiskalean edo ekonomikoan adostasuna iristeko gaitasunik daukaten edo ez, ez? Claro, politika fiskalak ezkertiarrak eta eskuinekoak ez dira berdinak, ekonomia batzuk eta besteok mantentzen dutena ez da berdina, eta orduan hortan ere egoten dira adostasunerako esparruak, ez? Orduan ez da soilik UPN eta PSN, baizik eta nik uste dut ezkertiar eta aurrerakoiak garen artean egin behar dugun bloke hori eskuindar eta liberalak diren politika hoiei aurre egiteko, ez?
Bai, Bakartxorri erantzunik edo?
Bai. Bai, garbi dago, bakoitzak gure proiektu eta gure ideia eta proposamen diferenteak ditugula, lo sozialen eta bai ekonomikoetan, eta garbi dago, balizko gobernu berri bate eraiki berbaldin bada ezberdinen artean, jakina, adostasunak lortu bar direla, eta tarteko bideak hartu bar direla, hori garbi dago. Baina niari naiz, erregimena zutik mantentzeaz, eta nik uste, azte hauetan ikusi ditugun zenbait mugimendu, fiskalitatea barne, zuten diotela, ez besterik, edozein alderdi oso libre da, nahi ditu akordioak erdiesteko, eta badakigu batzuetan, ezin direla aurrera, batzuet bakarrik, eta proposatutakoa, baizik eta akordioak ere lortu behar direla, baina beti ere, helburu jakin batekin, eta nik uste dute gauza diferenteak direla.
Bueno, eta gero ere, pertsonen gauza ez, nik uste dut alderrietan ere beste belaunaldi baten pertsonak ari dira politika egiten, politika klasikotik urrunago dauden pertsonak, eta behar bada, bueno, ba, pertsona horiek bizi izan dutena, bizi izan duten beren historio pertsonala, ez da duela 30 urte, bueno, ba, beste politikari batzuek bizitakoak, ez? Orduan, nik uste hor ere pertsona berriak, aurpegi berria, politika egiteko beste modu berriek ere akordetara iristeko itxaropentsu nik ikusten dute egoera. Ez dakit. Behar bada oso baikor eta optimista naiz,
Denborak erakutsiko du hori, dudari gabe aste honetan berri hori jaso dugu, Yolanda Bartzina ez dela UPNren zerrendaburu izango, berri garrantzitsua da, horren inguruan, ba, hipotesi, teoria asko tira, ba, datozen astetan, hilabetetan, dudari gabe joango dira gauzak argitzen. Kataluniaren noski aktualitatearen erdi-erdian dugu, gaur Mariano Rajoy argi esan du ez duela Masek nahi duen galdeketa negoziatuko, galdeketa porrota izan zela ere gaineratu du. Tira, nola baloratzen duzue, batetik igandean Katalunian egin zuten parte hartze prozesua eta bestetik ba, Madrilen jarrera?
Bueno, banik uste lehenik eta behin egin behar dugula, ezta? Kataluniako gehiengo sozial eta politikoa, gehiatzean. Denoi, nik uste eman diguten funtzio demokratiko horrengatik, mehatxu guztien gainetik, estatuen eta Espainiaren gobernuaren itxiera horren gainetik, ezta? Ia 2,500,000 pertsona kaleratera izana, boskatzera, beraien iritzia eta nahia libreki adieraztera, horrekin bakar kriston arrakasta da. Eta nik uste horrek mezu garbi bat ematen digula, eta da, nik uste benetan hasitako bideak ez daukala atzera bueltarik, eta estatua oso gora komplikatuan jarri dutela. Eta ja, gaurre Rajoyri entzun da, ba, benetan surrealista ematen du. Eta, ez daukala berme demokratikorik, en fin, begiak itxu, eta belarriak estalita, iruditzen baldin bazaio, benetan kriston sakontasun politikoa dokane afera hau zakit modu faltsu batean itxi dezakela, ba benetan presidente jaten aldetik edo estatu baten gobernuaren aldetik inteligentzia politikoa handiagoa espero daiteke, ezta? Baina esan bezala, nik uste dute bide bat hasi dutela azken urteta, azaroen 9an horren erakusle garbia izan dugula, eta bide horrek aurrera egingo duela, gehiengo sozial eta politiko hori zela honekin konformatuko, eta bide honek ez duela atzera bueltarik.
Bai, nik uste nuen politikak zerbait edako balio zuela, eta kasu honetan, bai, Kataluniak eta estatuak duten gatazka horrekin, bueno, ba, politikak zerbaiterako balio izatea, baina ez da hori pasatu, esparru juridikora joda, eta hor dauzkagu fiskalak, elegiteak, errekurtsoak, eta barrez. Eta bidean galtzen da, nola sortu zen Kataluniako indar guzti hau, ez? Nola jendarteak, bueno, ba, bere erroak sendotu eta erabakitzeko eskubidea eskatzen duen. Eta ezkertiar klasikoak beti eraman du bere baitan erabakitzeko eskubide hori. Nik uste dut, jakin dezagun, zer gertatzen den Katalunian, zein da katalanen beharra, zein den katalanen eskaera, eta zer nolako indarra duen independentismo horrek, bueno, ba, galdeketa normal bat eta normaltasun osoz egiteak ez da txarra. Baina estatuan, gure demokrazia motzonek ez dauka demokrazia zuzen baten kulturarik. Eta orduan, galdeketak egitea ez da demokraziaren baitan egoten, ez dago. Orduan, bueno, ba, demokrazia zuzenaren kultura falta zaigu, eta hori izan da, bueno, pasaren llegandean gertatakoa. Ez da izan galdeketa, mobilizazioa baizik, baina, bueno, bakatzeko esan da bena, 2,000,000 eta 2,000,000 eta piku pertsonek bere bozka ematea, bueno, ba, hori adierazgarria da, eta hori azpimarratu beharko da. Eta orain, bueno, ba, berriz ere jokua dago zer egingo duen Masek eta zer egingo duen Rajoyk. Nik uste Rajoyk ez duela fitxari mugituko, gaur entzundakoak entzunda, eta Masek ere, bueno, ba, bere ibilbidea dauka, edo hauteskundeak aurkeztu, edo ez. Eta hor ikusiko da, bueno, zer nolako zerrendak aurkeztuko dituzten edo ez, eta zer nolako indarrak izango dituzten edo ez. Nik uste dut Masek orain denbora irabazten duela, zeren inkestek Katalunian ematen diote ERZ-eri gehiengoa. Nik uste dut ziur baino 6-7 bat parlamentari izango dituela. Baina, bueno, igandiekoa zer izan zen, bueno, ba, eragin politiko eta juridikorik gabeko galdeketa edo mobilizazio bat. Baina jendeak oso zibikoki jolastu zuen, etzen inolako lasorik izan, eta orain ikusiko da, hemendik aurrera, zertarako balio duen politikak edo ez ikustea, eta hori gainditzea. Eta horrek esan nahi du, estatuak gatazka asko dituela, eta beste estatu eredu bat behar dugula. Ze askotan gertatzen da, edo nik ikusten dudana da, eredu bat uzten dugula hiltzen, baina ez daukagula eredu horri buelta emateko besterik. Orduan, epe motzean jokatu da, eta konstituzio honek baliogabe uzten ditu asunto asko, jendek asko ez du konstituzio hau barneratu ez da maite, eta honi irtenbide bat eman behar dugu, eta hor nire aldetik beste prozesu konstituiente bat behar dugu, eta beste herrien arteko erlazio bat adostu, eta hori aurrera eraman.
Hori Madrilen egin beharko litzateke ikusiko da, hor zein ibilbide hartzen duen balizko konstituzioaren erreforma batek edo Katalunian itxura denez, hauteskundeak laster etorriko dira, laster epe motzean eta tira aurrera ikusiko dugu, ainoazuk esan bezala baze zerrenda eta aurkezten diren. Amaitu aurretik, gaurko egunak utzi digun beste kontu bat aipatu nahiko nuke, Interpolek ez da frankismo garaiko 19 kargudun atxilotzeko agindua eman duela, Maria Servini epaile argentinarrak inputatu ditu 19 arduradun frankista hauek, eta Interpolek hauek atxilotzeko agindua eman du gaur, Espainiak jada erantzun du ezetz ez dituztela atxilotuko, aipatzen dituzte 1977ko amnistialegea eta delituak preskribatuta egotea ere aipatzen dute. Hori batetik eta tira bestetik hain justu gaur jakin dugu Erorien Haraneko monumentua edota Monumento de los Caídosen eraikitzailea saritu egingo dula UPNek Nafarroko Urrezko Dominarekin, Nafarroko gobernuak jada hilda dauden Felix Ugarte eta Miguel Javier Urmeneta sarituko ditu frankismo garaian, Nafarroan bultzatu zuten industrializazio prozesuagatik eta Ugarte Erorien Haraneko monumentuaren eraikitzailea edo izan zen eta Frankoren diktadurako urtetan Nafarroako enpresaburu ezaguna ere. Bi albisteak hortxe ditugu motzean iritzi bat eskatuko dizuet.
Bueno, ba, nik uste biak labur berdin edo antzera labur bildu daitezela, estatuaren alde PPk erakutsitako jarrera eta Nafarroan UPNek erakutsitako jarrera oso adierazgarria da. Frankismoan en fin, hainbat biktima izan zituztenak saritu egiten dituzte, ezta? Edo impunitatez jokatzen dute beraiekin, beraiek zigortu eta persegitu baino, eta bai kasu batean eta bai bestean, nik uste hori dela argazkiaren izenburua, justiziarik ez, baizik eta sariak, impunitatea eta errekonozimendua ez hainbeste biktimei, baizik eta biktimario,
Bai, eta gainera, duela jabete batzuk, PPek nahi izan zuen nazioarteko zuzenbide legea bertan bera gutxi, ez? Eta hori da, nik uste dut, askotan gure aterkin juridiko bakarra. Argentinako epaile batek kasua ireki, eta emakume honek, kriston tsunamia eragin du, ez da hemen, eta ia delitu haiek behin-behingoz argitzen diren, kondenatzen diren, eta impunitateri gabe sortzen dugun beste gizarte edo jendeki bat, hemen korrupzioa dela eta hainbat gauza direla, bariduri batzuek impunitate guztiz bizi direla eta beste batzuek ez, ez? Eta gero anekdota bat bukatzeko. Nire ama eta nire aita bizi dira Plaza Feliz uharten. Pasada bat, bai.
Badu plaza bat ere.
Bai, eta nire aitak hartu zituen sinadurak, bueno, itzen horri kentzeko, baina Bartzin Andre alkateza zenean etzion kasurik egin.
Bai, ez da, larria da, memoria historikoaren aldeko taldeek esaterako ohartarazi dute, ba, uharteren enpresak besteak beste lanera behartutako presoak erabili zituela.
Bai, baina horrela, hainbeste eraikin eta hainbeste kaleroan jikan daude Iruñan aldatzeko eta ez dira aldatzen, naiz eta gutxiengo batekin gobernatu orain UPN-ek eta naiz eta simboloen legea izan.
Bai, gogoratzea, datu bat, diputazio jaurregian laurea da bat dago. Mozio, ez dakit zenbat hartu diren parlamentuan, baita legegintzaldi honetan ere, laurea da hori kentzeko, gainera orain memoria historikoaren lege propio bat daukaguna farroa, legegintzaldi honetan onartua, eta horrek legea urratzen du argi eta garbi ezakarri legea, eta ja, edo zein balore etiko, ez da? Baina laurea da dago, putazio jaurregian. Horrekin ikuste du dena, esan da dagoela.
Legea, beraz, egunez egun ikusten dugu, batzutan betetzeko, beste batzutan hobe zikusiarena egitea. Tira, ba, Ainhoa Aznarez eta Bakartxo Ruiz, benetan eskertze dizuet gaur ere hemen egon izanagatik, plazer bat, eta lau aste barru izango gara berriro elkarrekin.
Bai, aio, izan ondo.
Aio.